Birkir Jór Jónsson veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður gerir mjög lítið úr þeim aðgerðum sem að ríkisstjórnin stendur núna í til þess að bæta stöðu þeirra sérstaklega sem hvað verst standa í samfélaginu. Hækkun á barnabótum upp á 25% á milli áranna 2006 og 2007 er gríðarlega mikil hækkun sem einskorðast við lágtekju og millitekju fólk. Auðvitað gerum okkur grein fyrir því að lækkun á tekjuskattinum kemur tekjuháum til góða. Hún kemur líka tekjuláum til góða vegna þess að hún hækka persónuafsláttinn sem mun hækka 12.000 krónur verði þetta frumvarp samþykkt. Úr 78.000 upp í 90.000. Hér er verið að tala um miklar jöfnunar aðgerðir. Við erum trúlega ekki búin að þeirri vegferð, en ég vil fullyrða eitt, að ef það verður þannig að það kosningabandalag, sem ég get ekki séð að sína eitt kosningabandalag hér innan þingsins, því að háttvirtir þingmenn stjórnarandstöðunnar tala hér út og suður, ef að viðkomandi komast í ríkisstjórn eftir næstu kosningar, þá eru miklar efasemdir í mínum huga hvað gerist í málefnum sjávarútvegsins, miklar efasemdir í mínum huga hvað gerist í málefnum Kárahnjúkavirkjunar. Frjálslyndir vildu nú fara í þá för að fresta fyllingu Hálslóns sem hefði kostað 20 milljarða króna, sú eina framkvæmd. En háttvirtur þingmaður Sigurjón Þórðarson hefði nú væntanlega fundið einhver aðferði bara til þess að minnka ríkisútgjöldin það. Og í þriðja lagi velti maður fyrir sér hvaða leiðir sú ríkisstjórn myndi vilja fara gagnvart þeim frjálsa markaði, þeim glæsilegu útrásarfyrirtækjum, bönkum sem að nú eru að setja mikla fjármunin í ríkissjóð. Þetta eru verk ríkisstjórnarinnar sem hafa aukið skatttekjur ríkissjóðs gríðarlega og við getum akkúrat varið þessum fjármunum til þess að gera sem best við okkar minnstu bræður og systur, þá sem að höllustum fæti standa í samfélaginu og það eru okkar markmið.
Háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis svarar andsvari öðru sinni.